Bismillahirrahmanirrahim. Biz Vallahu alam Riyadus Salihin kitabının zekiyetine kep toxtağanız, ya? Altından aytdıq, kümüsten aytdıq, aqşan aytdıq. Tağıda ne aytıldı? Aytıldı dostlar. Endi aytılmağan nərsa Behimetul An'am. Tüye, sir, qoydağı zekiyet. Tüyege sirga da, koyga da zekat beruvchi adam, oğan elbette bu behimetul an'am, tört ayaklı oğan hayvanlarının nisaptır getirir şartı. Tüyenin en az oğan nisabı, beş tüye oğan adam, ha? Bu adam 25 kediyin oğan tüyenin arasına ne bireydi? Koy bireydi. Beş tüye oğan adam bir koy beruvu şart. Ha? Tağı da kötüyle verildi, kanşı kötüyle de. 25'ke deyin boğan sana koy verildi. 25'ten kin indi, tüy verildi zeketke. Bu noktaya kalasa toğlu koyu olasadın zeket babıda. Var var ne ayıp şu vaxtınız az kısmı Osman'da. Al sirnike en yani nisabını kırgın ölçeme 30 sir boğan adam indi bul da bir kışkıntay uzak bir uşak. Bir cesat. Tolganız. Koyunun nisabka tolgan sana 40 koy. 40 koyga ne? Bir koy zeket verildi. Arayında odan askan boğan, odan yukarı kötüleyen varlığına esepleri var. 40 koydan 120'ga, 121'ga, 120'ga deyin bir koy verildi. 121'den 201'ga deyin 2 koy verildi. Одан кейін 300-ге 3 қой, 400-ге 1 қой беріп береді. Әр жүзге бір қой қосып береді. Мен қателесіп қалдым, Османдар. Түйеге мин 24 ва ақалла закату мин грамм ала кулли хамс шатин. Түйеге 24-ке дейін одан төмені әр бір 5 қосылған уақытта 1 қой беріп тұрады деді. 25'ten yukarı olan tüyege, yende oğan birletin jastarı türlü türlü olan tüyenin bohalakları birlet dedi. Yani tüyen balası geliştirdi. Oğan misalığa binti mahaz deydi, binti labun deydi. Yani onların sözde tüye, Arapların öte ismi, tüye zayla ait koygan isimleri köp. Sonun kara balası da var. Yende bu tüyenin sandarığa, koyunun sandarı, sihirin sana belirgen nisaptar. Bu birinci şart. İkinci şart da yine de olsun da tüye, sihir, koy bakıp jatkan bay, Müslüman bağırlarımızda aytılatın ikinci şartı bir yıl toluğu. Üçüncü şartı bağılıp jatkan tüye, koy, sihirlerimiz yılının köbüsü de özleri dalağa çıkıp çöp cüvü şart. Özleri dalada otluğu şart. Alayım da salıga jılının jartısından köbü degene 6 ay, 7 ay, 8 ay, 9 ay, 10 1 yılga deyin özleri şığıp ne kılsa? Jaylıp kaytıp kılsa. Jaylımda boğan 6 ay, kemi 6 ay jaylımda boğan tüyeden de sirden de koydan da zeket bir uşak. Sandar getiriyor şart. Ya, kader eskimiz. 6 ay 8 7 ay yakalımız. Bırak, Hanefi mezhepte 6 ay. 7 ay odan yukarı boğan rayında yürgen mallarga zekat var eken. 6 ay odan tümende boğan tüye, koy, sir, eger iyeleri, özleri saman akelip berse, şöp satıp akelip berse, özleri kolda bağatın bolsa üyde, korada oğalarda zeket yok mu? Eğer bir adam 40 koyu var, 50 koyu var, bırak jılının köbüsü de jartıstan köbü, jartısı özü bağadı. 6 ay özü korada bağadı. 7 ay bağadı, oradan kalan vaxtları gelin uçaradı. Bunda koyun zeket yok mu? Bana şart, jılının jartıstan köp vaxtı жайлымда жайылуы шарт екен. Егер де өзі әкеліп, сатып әкеліп санап беретін болса, ондай малға зекет жоқ екен, құрметті мұсылмандар. Әне енді, құрметті мұсылмандар, бұлар кімдерге айтылған нәрсе? Қойдан нәсіл, нәсіл деген не? Бала көбейтемін деген, қоза алам деген адамдар үшін. Түйеден тағы да баласын көбейтемін деген адамдар үшін. Сиырына санын көбейтемін деген адамдар үшін айтылған нәрсе. Ал енді бір адамда 30 қой бар, 20 қой бар. Ана 30 қойын бағатта бордақ сатады. Бұл оны нәрсеттеген. Бұл оған жатпайды. Яғни қойының санын өсіру үшін бағылған қойларға жоққа шарттар болу шарт. Санын өсіру үшін. Иннама йастри бахиматал йаум йабиуха гадан йатлубу рабх фада алейхи закат. Ал енді дейді. Бір адам бүгін қой сатып алады, ертең алып сатады. Ол қой алып, оны сатады мысалы. Мұндан мақсат оның мақсаты көбейді, бәлкім ол мақсаты арыстан пайда көру, тижарат қылу. Оған зекет шарт деді. ولم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابا في السنتر. أنا بول أدمدا قرق بول شاتيميز. أم بوسن، بيرت يه بوسن، يك مال بوسن. أونن نيتة أكيلر برافتا باغت ألف سطر طرب. يعني بازاردا بازار ألف سطر üstten fayda kuretin diye tavda gir bosa. Bul adam bağnağı bir tüyede bulan akşası kanşa. Sol akşasının konu алтынның мысалы жетсе, бұл адам зекет шығады бер жылда бір деп. Сөйтіп олдыңыз ба? Бұл жайылымда бағып көбейтіруін басқа адамдардың ниеті, олардың зекеті бөлектегі, үйде отырып тұрып бордағы бағып жатқан бие бағуы мүмкін, жылқы, қой бағуы мүмкін, сиыр, түйе бағуы мүмкін, олардың үкімде бөлек. Олар тижарат есебінде зекет шығарып береді. Ал енді Саудия ғұламаларының көпшілігінің берген фатвасы, бір адамның бағып жатқан немесе өсіріп жатқан тижаратқа, яғни сатып алып жатқан малда тұрған ақшасының құны күмістің құныға жетсе, күмістің нисап жетсе оған зекет бойынша деген екен. Неге? Әлбетте дүние қазіргі уақытта алтында күміс арзан. Арзан әлбетте. Алтынның қазір 1 грамм 3000 теңге болса, күмістің 1 грамы айтайық 500 теңге болсын, 600 теңге болсын. Әлбетте бұл жерде егер күмістен берілетін болса, кедейдің пайдасы деп басты. Қамбағалдардың пайдасы деп сол күмістен өзі жақсартып өтсін. الثالث من أموال الزكوية الخارج من الأرض الحبوب الثمارية жерден шыққан өсімдіктерден зекет беру жайлы. Мысалыға құрмадан зекет беру шарт. Бидайдан зекет беріледі, күріштен зекет беріледі, арпадан зекет беріледі. Сол сияқты оған жемістерден зекет беруі шарт. Бұлардың барлығы нисапқа жетуі шарт деді. Бұлардың нисаптары 300 саққа жетсе, бұл нисап жеткен болады. Яғни пайғамбарымыздың саммен өлшегінде. Са деген құрметті мұсылмандар, пайғамбарымыздың саласының заманасында өлшейтін бір идіс бар еді. Бұл идісті литрден өлшемейтін еді, ол идісті өлшемейтін еді. Мысалы, ол идіске 3 кила кестін, 4 кила кестін оған қарамайтын еді. Өткені, бұл саммен егер арпа тартса 5 кила болуы мүмкін, бидай тартса 10 кила болуы мүмкін. Немесе 7 кила болуы мүмкін. Бұл килограмы қарамайтын еді ол уақытта. Литрге бұл қарайтын еді, тек қана идіске қарайтын еді. Пайғамбарымыздың сасымен 300 са болған құрма болса, 300 са бидай шықса, 300 са күріш мен арпа шықса бір адамның егінен, бұл адам енді бұл нәрседен зекет шығарып беруі шарт. Иншалла, егер сіздерге осы нәрсе кеңірек керек болса, келесіздер. Мен осында пәленше бидайым бар еді, арпам бар еді десе, мен есепті беремін. Егер де қиналсаңыздар. إذا كان عند الإنسان نخل يثمر بلغ ثمره نصابا وجب عليه الزكاة. Bir adamın pişip turgan kurması bolsa, onun kurması nisabı yetken bolsa oğan zekat beru şart dedi. Bizde kurma yok, bizde biday ve arpa köp koymuş Müslümanlar. Ana bul adam arpa men bidaydan çıkarıp atkan zeketi orta bolsun dedi. Jaqsı bolup turup oğan zulüm kılım kalmasın, jaman bolgan biday başka adam zulüm kılıp koymasın. Orta bolgan bidayın arpanı çıkarıp beret dedi. Eğer de bir adam bidayını satıp koyup zeket vermese, arpanı satıp koyup adam akşasından zeket çıkarıp beret dedi. Arayın da zeketin ölçeme, miktarı tağda kaytarasak, minel arıdil uçur. Yani yerden şıkvatkan arpa, biday, kartoşka, sabzilerden şıkvatkan, piyazdan şıkvatkan zeketin ölçemi bu uçur. Ondan bir şıkarlık belledi. Eğer de bir adam biday arpanı suğarsa, suğarganda jambur men suğarılsa, özü zinalık kalıgan su men kelim suğarılsa, yani tegin su men suğarılıp ösüp çıkkan biday arpa kurmalardan yerden çıkkan jemislerden üşür ondan bir berilüü kerek. Al endi elektr men, motor men suğarılganlardan olardan üşür bermeydi. Belkim humus berledi. Humus degeni ondan jats berledi. 20'dan bir berledi. Misal kılıp aytsak, sizde 10 000 kilo biday var idi. Demesi 10 000 kilogram ne? Kartoşka bolsun, piyaz bolsun. Ana 10 000 kilo bizde kaçı bol? 10 tonna bol, ne? 10 tonnanı 10'dan 1 kaçı? 1 tonna, 1000 kilo. Osunu üşür kırıp çıkarıp, bu bizde parız. Al endi bir adam motor men, akşa men suğaratın olsa şu. Ana bulardan men de 20'dan 1 bilet dedi. Ötkene bu şariğatının Allah'ın bizge bergen mirimi, dekhan bergen mirimi, bu adam kinaldı. Endege sırganış oğan 20'dan 1 bilet. Salıga 20'dan 1 degene 10 000'den 500 kilogram çıkar bilet. Yani 10 tonnadan 500 kilogram zeke çıkar bilet. Бұл енді қысқа қылып айтқан жерден шығып атқан өсімдіктерден болған не жемістерден болған зекет. Енді бізге ең керекті болған нәрсе тижарат. Саудадағы малдардан зекет шығару. Күллі ма аддаху л-инсан ит-тижара мин ақаратин ва ақмишатин ва авани وسيارات وغيرها فليس لها شيء معين وكل ما عرضته للتجارة يعني ملك ملكته من أجل أن تنتظر فيه لكسب إنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه البيت يعني تجارة جديدة أربر آدم özünün kol koludağı özünün üyüdüğü zatların ticaret üçün alıp kayıtıp satatınday нәрсе болса, бұл көшпет мүлік болсын, жер болсын. Қазіргі жер сатылғандар азайып қалып, бұрын көп болды. Немесе мата болсын, материал болсын. Тағы да үйлер болсын, идістері болсын, машина болсын, сатылғандар. Олар да көбеді азайып қалды. Әне бұлар, немесе олардан басқа заттар болсын. Темір болсын, семент болсын. Бұны барлығы алады, сатады. Ana bunday savdaga koyulgan tavarlardan bu tavarının iyeleri bu satıp jatkan malın arasından payda körüp jatır. Ana bu payda körüp jatkan maldardan zekat çıkaruu vacip dedi. Şunu tolgunuz kızmalar. Nisaru zekat fi rubu'l usr kadhahab ve fidda ay 1 fi 40 fi mal 2 ve nisf dedi. Бұл тижараттан, саудадан түсіп атқан ақшадан, саудадағы болған малдан зекет беруінің мөлшері алтын мен күмістің мөлшері сияқты деді. Мысалыға 40'тан 1. Немесе 100 болса, оған 2.5% шығады деді. 100-ден 2.5. 100 000 болса, 2.5 000 теңге береді. Деген қарағанда. Бұл қиын нәрсе оқып жатыр мұсылмандар. Бұны шығарып, мысалға сізде зат бар, темір бар, семент бар деген тас бар, сұқатасыз оны. Ана оғыларға кіргізілген ақшаны шығарасыз. Барлық шығарғанда оймен шығарасыз. Қанша ақша жатыр соның ішінде. Оны бәрін есептеп шығарасыз да, қарасаңыз енді бағанағы ақша күмістің ақшасынан асып кетті. Оған жетті немесе. 895 грамм күмістің ақшасына сай келді. Немесе одан асты. Немесе алтынның нысабына келді. Ана бұндай ақшаны шығарып тұрып, жылда бір рет 40-тан 1 немесе 100-ден 2.5%-ні шығарып бересіз. Мысалыға айтқан екен, бір адамда 40 мың дирхам бар еді. 40 мың дирхамдан 1000 дирхамын шығарып беру бұл 40-тан 1 болады. Немесе 120 мың болған риалдан 3000 риалын шығарып беру, бұл да бағай қандай 40 мың керек барлық. Бұны есептеу қиын емес құрметті мұсылмандар. Зекет берем деген жігіттердің өздері есепті шығаруға ықпас. Өйткені алып жатқан уақытта есепті шығаруға шамасы келген жігіттер бергенде шамасы келе алмайды. يسمي عروض التجارة عروضا لأنه ليس بثابت بل عرض يزول بول жердегі дейді арабшада айтқандай عروض التجارة عروض деген сөз товар мал деп айтылады неге عروض деп айтылды عروض деген сөздің мағынасы арада يعرضو келіп бір уақытқа кетіп қалатын нәрсе Яғни дүниедегі Алла қолға берген мал дүние бір күн бар, екінші күн кетіп қалуы мүмкін. Ана сол келіп қалған, қолға келіп қалған малдан адам баласы жылда бір рет зекет шығарып тұруы шарт деген құндылық мұсылман. Кайфиету закатын уруз, тавардағы зекеттің көрінісі дейді. Иза жа вақты закати фи маликин туқавви күлі ма индек ми хадын уруз, тахруджи рубға үшрин қиматы ха дейді. Айтқан екен, егер де тавардың иелері, сәудегерлерінің алып қойған малға, малының зекетінің нисабы келіп, оны вақыт келген вақытыда, барлығын есептеп шықсын, есептеп шығып, енді бұдан 40-тан 1-ін шығарып берсін деді. Мысалы мысал келтірген екен, бір адам сауда қылатын еді. 10,000 доллар айтайық, риал айтайық. Риал айтса қай болады, теңгемен айтса қалады халыққа. Теңгемен азап қалады. Доллар айтайық. Бір адам 10,000 долларға, немесе 5,000 долларға бір машина сатып алды. Сату үшін, пайда көру үшін сатып алды. Сатып алды. Сатып алған уақытта 5,000 доллар еді. Енді бұл нәрсе зекет беру шарт. Жылының басы 5,000 доллар сатып алды. Бұны барып бір жылының аяғы сатты, бірақ бұның нер сатып алып сату еді, сауда үшін еді. Сатып жатқан уақытта 5,000-ға алған товары 8,000 болды. Бұл адам 8,000-ден шығарып береді деген. Немесе бір адам 10,000 долларға машина алды сату үшін, бірақ бір жыл қалып кет сата алмастан жүрді. Аяқ жағы бағанағы 10,000 болған машина 8,000-ге 6,000-ге түсіп кетті. Бұл адам енді 6,000-ге зекет шығарып береді. 10,000 шығарды. Масарифу закат. Зекет берілетін орындар. Тусрафу закат илаллезина айянахумуллах бихикматихи. Зекеттен Аллах субханаху ва тааля өзінің хикматы мен даналығы мен بلغلت برين أدامدار بلغلت دينا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله деп айтқан аяты. Әлбетте садақалар, садақада мысалы зекеттер фақир және мискендер үшін. Зекетті жұмыс істеуші адамдар үшін. Жүректеріне жұмсату үшін, жүректерін ислам үшін адамдарға беріледі. Қарыз болған адамдарға, риқаб құл адамдарға, құлдыққа құл үшін. Алла жолда және Ибни Сабил жолда қалып кеткен мұсафирларға. Бұл нәрсе Алладан сіздерге болған парыз деп айтты Алла Тағала. Әлбетте Алла Тағала білуші хаким зат. Енді біріншісін көрейік. Әлі уақытымыз бар ғой, біраз. Фәл-фұқара уәл-мәсәкин. Иншалла бұдан кейін сабақтарымыз әлбетте жақсы болады. Қызып. Сіздер сұрақтарына көп сұраққа жауап берді осы жерде сұрақтарыңызға. Өткенде сұрақ қойды маған бір адам. Қарыз берген адам берген қарызына зекет шығаратынын сұрақ қойды. Иә? Өткен сабағымызда. Қарыз бір адам қарыз берген еді. Берген қарызына бұл адамның уақыты келді. Бір жыл айланды. Қарыз берген адам берген ақшасын зекет шығару шарт па, немесе шарт емес пе деген сұраққа Мұғни Мұхтаж деген кітап Ибнул Қудаманыңкі Хамбари мәсел жазылған фиқ кітабы жазған екен. Әхлур Ра'и болған Имам Саури, Нахаи, Абу Ханифа, оның шәкірттері Ахмад ибн Хамбал, көпшілік ғұламалар қарыз берген адам егер де қарызды қайта ала аламын деген сенім болса, қайтарам деген сенім болса, оған анық бір хүжжат болатын болса, олардан маған қайтып береді деген адам болса, ана бұндай қарыздан жылының аяғыда бағана қазір адам зекет шығарып береді дейді. Ал енді екі шарт болған екен бұл жерде. Қарыз беруші адам қарызыны жылының аяғыда қолына қайтып алған уақытта өткен жылының қарызын береді дейді бағанағы жылдың. Қолына алу шарт деді. Екінші риуаятта қолына алу шарт емес деді. Бәлкім әлі қарызы ана адамда болса да одан зекет шығарып береді. Өткен уладан қарызын анық қайтып алуға оның сенім бар деді. Егер де қарыз ала алмаймын қарызымды, енді бір адам мен қарыз алмаған сенен деп бойын бұрып кетіп қалса, бұл адамның енді зекет бермейді. Бұл бірінші ғұламалардың пікірлері. Екінші ғұламалардың пікірлері, олар енді қарыз беруші адам берген қарызын зекет шығарып бермейді дейді. Өйткені бұл адамның қолда дүние жоқ, ана адамның қолда дейді. Өз оның қарызын зекет шығармайды дейді. Бірақ біздің мәсәпте, көпшілік мәсәптің пікірі бойынша, қарыз беруші адам егер де қарызын қайтара аламын деген сенім болса, бұл адам зекет шығарып беруі шарт деген сөз болсын. Сол сияқты бір адам қарыз еді бір екінші адамдан. Қарызын бере алған жоқ, мұқтаж еді. Бұны мен саған зекет есебінде бердім деп айтуға да мүмкін емес екен. والفقراء والمساكين فقير من مسكندر كمدر هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة فقير من مسكندر оларның көрністері олар өздерігі жеткілікті болған нан тамақ жеп ішетін киіп киінетін нәрсені таба алмайтын адамдар деді. Өзі немесе бала шақасына жыл бойы өзі жеп ішуге, бала шағасын жақсы тамақтан тұруға, киіндіруге шамасы келмейтін адамдар фақир мен мискіннің ішіне кіреді деді. Мысал қылып келтірген бір адам айлыққа жұмыс істейтін бір адам бар еді дейді. Оның айлығы 4000 риал бізде қанша болады? Есептеп шығатын жігіттер айтып шығарады иншалла. Бірақ оның 4000 алып жатқан риалы, бірақ дейді, оның бала шақасына жұмсайтын бір айлық ақшасы 6000 риал дейді. Алатын айлығы 4 мың риал. Бірақ оның жеп-ішуі кететін ақшасы, киінуге кететін ақшасы, мысалы балаша кетін, оның ақшасы 6 мың риал кететін, айналма кететін еді. Әне 6 мың риал жұмсайтын еді бір айда. Бұл адам енді сақир адам еді. Өткені бұл өзі жеткілікті оған ақша таппайды қалам дейді. فنعطيه 24 ألفا من الزكاة من أجل أن نكمل نفقته. إن بنا يا دمغة زكاة 24 من ريال زكاة خرب أغان بيرلت نيجا أغان برجلدق نفقة جابوش دكتوش خلايد ببانا غدام من أيدا 6 من ريال كتير بوسا ونم أيدا 4 من ريال بوسا أغان تاغ 2 من ريال بوسا Бір жылы есептейді сонда. Қанша болсын бір жылда? 24 мың риалына қосып оған береді, ана бұл жеткізіп береді оған. Екінші мысалымыз, оның айлығы 6 мың еді, риал еді. Бір айда 6 мың риал алатын еді. Бірақ оның бала шағасы көп. Бұл бала шағасы көп адам бір айда оныңкі 12 мың риал кететін еді өзінің ақша. Қарызға қарызып кететін еді айын аяға дейін, айда қалғанға дейін. Ана бұл адамға зекеттен 72 мың риал зеке шығарып береді. Ана бағанағы тағы да 6 мың оған қосады, 6 мың 12 көбелде, сонда 72 мың болады. Ана осымен не қалды? 72 мың риал оған зекет шығарып береді. Олар кімдер бұлар? Фақир мүскіндер. Яғни бұл 72 мың риалын бір уақыт беру неге? Бір жылдық зекет деп оған береді. Оған одан көп зекет берілмейді деді. Өйткені бұл өзінікі не қажетін деп айтқан. Егер сізге бұл сұрақ қойса дейді. Фақир ма мұқтажырақ ма немесе міскі мұқтажырақ сұрақ қойсашы дейді. Fakir, muhtar adamın emesi miskin mi? Muhtar mı diye sorak koysak. Ayetken ne kullanmalar? Elbette Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de fakirden bahsat diyor. Yani sonuçta biz dedi, en mühim olan neyse, fakir adam miskinden de fakir rahmet olur. Allah Teala kabbada bil fakir, fekunu fakir eşedde herinde miskin. Ötken Allah Teala fakirin bahsatında kuşun, fakir miskinden de ne? Muhtar adam diyor. المسكينين الله تعالى قرآن كريم بيستان كهف رسدا أما المساكين فكان يعملون في البحر آية خطر اسم مسكينين كيما لار باريد كيما باريد قيق تار ولار تنجز جمسيت نيتي الله تعالى أنا صول مسكينين الله تعالى ولارنن جمسيت جمسو باريد ولارنن قيق باريد فقير ودام تنين بون أرم دارك Ana sonmen miskin men fakir deb to'xtatib sabaqda vaqtimiz o'qqapti. Inshaalloh kelgusi sabaqlarda amiluna alayha degan sabaq o'tamiz. Xudo xolosa bul men o'zimni sabaqni ko'rib chiqdim oldin sabaqlarni o'qiydigan sabaqlarimizni. Bul yerda ko'p odamlar eshitib yozgan ekan barlig'i. O'zimizga qadirgi bizning vaqtimiz qay bo'lsa deb ko'p yozib qo'yishdi. Kelgusi sabaqda soni birga o'qiymiz.
Oradanın orada vakte şıkkattan kendileri kendileri bizde sayılan kendileri.